Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë që nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Në pamundësi për të përmbushur njën nga kriteret, përkatësisht ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga shteti i Shqipërisë që të lëshoj pasaporta për qytetarët e Kosovës. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga homologu i tij nga Shqipëria Ilir Meta që shteti shqiptar të lëshoj në shtetësi qytetarëve të Kosovës në mënyrë të shmanget nga izolimi që sipas tij i ka vënë Bashkimi Evropian Kosovës.
Bashkimi Evropian i ka sjellë në një rrethon të izolimit klasik Kosovën veçanti televizjes së lirë të njerëzve, edhe kjo shpresë në këtë moment të qytetarëve të Kosovës se televizi ndryshon ka mbetur në kërkohë dhe presidentit Meta dhe nga autoritetet e tjera të Shqipërisë që në përputhje me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e Shqipërisë dhe përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës të ipët në shtetësia qytetarëve të Kosovës.
Këto komente tha që i ka bërë gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, i cili po qëndron në Prishtinë. Presidenti Meta është pritur në Prishtinë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me ceremoni shtetërore. Presidenti Thaçi i ka ndar homologut të tij nga Shqipëria çmimin urdhri i pavarësisë për meritat dhe angazhimin e presidentit Meta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Shqetësimi që ka ngritur Thaçi kishte të bënte me izolimin e qytetarëve të Kosovës për shkak të lënjes anash të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Ai tha se ka shumë student, punëtorë, qytetarë të Kosovës që për shkak të izolimit nuk mund të shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Mendoj se kjo është nevojë imediate, aktuale për qytetarët e Kosovës të pajisen në shtetësi, qytetarë që të lëvizin ndeshëm në Evropë.
Ndërkohë, presidenti Ilir Meta tha se ndodhet në një pozitë mjaft të vështirë nga se ka shumë kërkesa nga qytetarët e Kosovës që të marrin në shtetësinë e Republikës së Shqipërisë për të shpëtuar bllokadës në të cilën ai tha se padrejtësisht janë vënë.
Theksojmë domosdoshmërinë e vënjes fund të këtij izolimi që po përjetojnë qytetarët e Kosovës dhe që ka sjellur këtu një frustrim për shkak të faktit se janë të vetmit qytetar në Ballkanin Perëndimor që nuk e gëzojnë këtë mundësi.
Ai tha se konsideronte padrejt kurzimin që i është vënë Kosovës me ratifikimin e demarkacionit dhe liberalizimit të vizave.
Dhe unë besoj që vendimi është i padrejt për të kushtëzuar liberalizimin e vizave me çështjen e demarkacionit. Por është domosdoshme që me shumë mençuri të zgjidhet dhe të kalohet çështja e demarkacionit, pasi kjo është mjaft e rëndësishme jo vetëm për liberalizimin e vizave, por për gjithë perspektivën dhe europiane dhe euroatlantike të Kosovës.
Në agjendën e presidentit Meta janë edhe takimet me kryeministrin e Kosovës Ramush Radinaj, pastaj me kryetaren e kuvendit Kadri Veseli dhe me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Begjat Pacolli. Vizita e parë shtetërore e presidentit të Shqipërisë në Kosovë përmban edhe takime me krerët e partive parlamentare, si dhe homazhe të varrit presidentit Ibrahim Rugova dhe në kompleksin memorial Ademir Ashari në Prekaz të Skënderajt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët thonë se nuk është e drejtë që qytetarët e Kosovës për të lëvizur lirshëm në vendet e BE-s të pajisen me pasaportat të Shqipërisë, ashtu siç ka kërkuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova nuk mund të anashkaloj kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim vizash, por duhet angazhohet në përmbushjen e tyre, thonë analistët çështjeve të integrimeve evropiane. Aktualisht për liberalizimin e vizave për Kosovën kanë mbetur dy kriteret e fundit, përkatësisht kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Por te kriteri i fundit, ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, institucionet e Kosovës kanë ngelur që dy vite, duke mos arritur të ratifikojnë marrëveshjen e nënshkruar me Podgoricën që nga viti 2015. Nisur nga ky fakt dhe izolimi me të cilin po ballafaqohen qytetarët, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së fundi i ka kërkuar homologut të tij nga Shqipëria Ilir Meta që shteti shqiptar t'u lëshojë në shtetësi qytetarëve të Kosovës në mënyrë që të shmangët nga izolimi që sipas tij i ka vënë Bashkimi Evropian Kosovës. Kjo kërkesë e presidentit Thaçi nga profesori së drejtës evropiane Mrushujkani po vlerësohet e paarsyeshme dhe e padrejtë për shtetin e Kosovës, përkatësisht që qytetarët e këtij vendi të marrin pasaporta të një shteti tjetër.
Kosova është shtet si e tila e ka aspiratat e veta për të antarësune Bashkimin Evropian. Në veprimet e tila nuk mendojmë, nuk besoj që i bojmë favor agendës evropiana si se, ashtë do të kërkesa që një shtet tjetër si Shqipëria të jep shtetësim në qytetarëve të vendit tonë. A do të merret në konsiderat nga vetë shteti shqiptar apo jo, është ashtë qëtë tjetër që asasë nuk u dhe të spekuloj. Ajo që ka mund të më shë vërtet, Kosova i ka dy kërkesa që duhet të punon për t'i adresu.
Në një përgjigje nga ambasada e Shqipërisë rreth mundësive për të marrë në shtetësinë shqiptare, sqarohet se kërkesa duhet t'i drejtohet presidentit të Republikës së Shqipërisë. Kjo kërkesë duhet të përmbajë identitetin e plotë të kërkuesit, adresën e saktë të vendbanimit të tij të përhershëm, si dhe dokumentet e domosdoshme, si certifikata e lindjes e legalizuar me vulën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, vulën e Ministrisë së Jashtme dhe me vulën e ambasadës, si dhe leja e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë sipas kritereve të ligjit për shtetësinë. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën sipas profesorit të integrimeve evropiane Avni Mazreku është çështje më komplekse se sa që shtrohet në debate ditore. Ai thekson se problemi kryesor midis raporteve të Kosovës dhe BE-s është çështja e mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të BE-s, që sipas tij kjo çështje nga politika jashtme e Kosovës nuk është marrë seriozisht.
Dimensioni tjetër që ju e shtruat, domethënë çështjen e kërkesës të presidentit të Kosovës drejtuar presidentit të Shqipërisë që të pajisen qytetarët të Kosovës me pasaporta shqiptare, mendoj që është bukur anakronike kjo kërkesë, për vetë faktin se ne e dimë që kemi pasur një histori të këndshme soj përket Kosovës dhe pasaportav në cilat janë pajisht tort e Kosovës. Këto jo vetëm popullsia pakit serbe, por ka pas një numër të konsiderushëm e qytetarëve shqiptarë të cilët kanë aplikuar për pasaporta serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dy institucionet kryesore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, të cilat e mbushin buxhetin e shtetit, po tregojnë performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave. Madje sipas përfaqësuesve të këtyre institucioneve, ato kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Doganat e Kosovës dhe administrata tatimore vazhdojnë të prinë për katë hyra që derdhin në buxhetin e Kosovës. Ndryshe rreth 2 miliard euro është buxheti për këtë vit, shifër kjo parashikuar edhe për buxhetin e vitit 2018. Agjencitë kryesore që mbushin buxhetin vlerësohet se kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë 9 mujorit të këtij viti. Administrata tatimore e Kosovës ka një trend pozitiv në rritjen e të hyrave tatimore, thonë zyrtar në ATK. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë agjenci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nga 423 milion euro sa shparaparte grumbulloi administrata tatimore e Kosovës, për këtë periudhë ka arritur të mbledh 304 milion euro, ose 13.2 milion euro më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
Kjo ngritje është rezultati i planifikimit të mirëfillt, rritjes së bashkëpunimit me agjencione të tjera, menaxhimin e punës ekipore të stafit ATK-s, e cila ka aplikuar një çështje faktikisht profesionale në integritet të lartë ndaj tatit paguzve.
Edhe Dogana Kosovës thuhet se ka arritur objektivat e parapara nga qeveria Kosovës. Në një komunikat për media të Doganës së Kosovës thuhet se kjo agjenci ka arritur të grumbulloj 815 milion euro, përkasisht 7 milion euro më shumë se projeksionet e kërkuara, kurse 42 milion euro më tepër se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit disa herë kanë quajtur praktikë jo të mirë varësinë e buxhetit nga doganat dhe administrata. Drejtori ekzekutiv në Odën e Afarizmit të Kosovës Ismet Mulaj tha për Radio Evropa e Lirë se përqendrimi i buxhetit në gatatimin dhe taksat doganore paraqet jo qëndrueshmëri financiare, pasi që sipas tij niveli i importeve mund të ndryshojë, kurse në bazë të disa marrëveshjeve ndërkombëtare taksat doganore ose janë ulur ose eliminohen, që ka në mënyrë automatike reduktohen edhe të ardhurat.
Kosova pjesën më të madhe të importit, domethënë të produkteve konsumuese i kanë nga importi. Edhe kjo dinamikë e këtij trendi zhvillimor, Kosovën do ta lënë si vend të varfër dhe do të krijojë hapësirë që tregtarët janë shumë të fuqishëm ndoshta prodhuesit, domethënë do të zhvillohen me ritëm shumë ngadalshëm.
Ndryshe që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit si kontrata e parë në mes Kosovës edhe Bashkimit Evropian, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që disa produkte janë liruar nga taksa doganore e për disa tjera janë ulur taksat. Si pas të dhënave zyrtare, janë 19 milion euro me pak të hyra që nga fillimi i zbatimit të MSA-s në prill të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova po kalon një epidemi të fruthit. Nga muaj qershor deri më tani janë konfirmuar 94 raste, ndërsa një prej tyre ka vdekur. Sipas epidemiologëve, personat e prekur janë kryesisht të pavaksinuar. Kronike Ariana Kasapullet.
Në Kosovë nga muaj i qershori këti viti janë paraqitur 94 raste me froth, një tashmë ka përfunduar me fatalitet. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ishte alarmuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në muajin mars të këti viti se epidemia e fruthit kishte ngërthyer Evropën. Për 16 vite me radhë në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast me froth. Një gjendje e tillë besohet se ishte rezultati vaksinimit të mbi 95% të popullsisë. Sali Ahmeti, infektolog në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga muaj i qershori këti viti, kanë filluar rastet e para me fruth dhe prej asaj periudhe janë konfirmuar gjithsej 94 raste.
Ka 2-3 muaj që kemi pas raste sporadike, ndërsa ditëve të fundit dhe s'ka na numri raste është shtu. Dhe natyrisht që kemi raste ma të rëndat frutit, disa prej tyri janë edhe me komplikimet të ndryshme, kryesisht një sistemin respirator, sistemin vaskular, dhe tjetë me problemet zemrës. Qenë komplikimet pritëshe në të kështu të frutit.
Bazuar në një studim të organizatës botërore të shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit, sëmundja e frutit ka rilindur në Evropë ku numri njerëzve të infektuar që nga vitit 2007 është trefishuar. OBSH thot se vaksinat kundër frutit duhet me njëherë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Epidemiologja Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ajo që ka pëndodh muajt e fundit në Kosovë është vazhdimësie epidemisë së fruthit këto 4 vitet e fundit që ka kapluar Evropën.
I alertin Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike e ka ngritë qysh me 1 mars të vitit 2017, ku në hulumtimin tonë kanë qenë 133 pacientë me dyshimin më të vogël në ethe ekzantematike, prej të cilëve 94 deri në ditën e sotit janë 94 raste të cilët janë pozitive në laborator. Dhe të gjitha rastet të cilat janë identifikuar në Kosovë pozitive, moshtat e tyre janë dërguar në laboratorin referent në Luksemburg, prej të cilëve të gjithat janë vërtetuar që janë pozitive.
Zonja Humolli tutjeshton se të gjithë personat e prekur nga epidemia e fruthit janë persona që nuk janë mbuluar me vaksinem.
Që në fakt kjo duhet të qelsohet që grip, faktikisht fruthi i ka prek të gjithë persona të cilët nuk janë të vaksinuar.
Sidoqoftë, autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se po realizojnë programe të përfshirjes në fushatën e vaksinimit të fëmijëve të komuniteteve rom Ashkali Egjiptian, ku edhe hyn 5% i të pavaksinuarve. Ky vaksinim planifikohet të kryhet nëpërmjet programeve të veçanta duke përmbushur synimin për të gjithë fëmijët e vaksinuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët, miru dëgjofshim.